subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaca bisha februari waa 7/2019 waxaanad naga dhegeysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 PM idaacaddana waxaa idinaya anigua maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah qaramada midoobe oo ku guulaysatay inay hesho kalabar lacagtii ay u doonaysay kaalmada yemen hase yeeshee ay xaaladihii bini aadamnimo ay taagan yihiin
xaaladaha bini aadamnimada iminka meelaha ugu daran oo ay ka jiraan dalkan oo magaalada xudeyda ee kuwaas oo la xanibay dekadihii ay kasoo tegi jireen gargaarka bini aadamnimada ee la siin jiray dadka barakacyaasha ah iyo weliba dadka sabarta daran ee weli ku nool goobaha lagu dagaalamayo ee aan lahayn inay aan awoodu lahayn inay meel dheeraadaan oo qaxaan oo qarashaysan
labada dal ee hubka nukliyeerka ah haystay indiya iyo baakistan oo cabsi laga qabo in xiisadda dhexdooda ay kor usii kacdo kadib markii dayuuradaha indiya ay duqeeyeen deegaamo baakistan ku yaala
magaalada chicago oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn maraykanka oo doorashadii duqa magaaladu ay ka socoto
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka waxaa hadda aynu idaacadda ku jirno socdo qabanqaabada kulan ay yeelanayaan labada hogaamiye ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi waa donald trump iyo kim jong un fariinta madaxweynaha maraynka donald trump u dirayo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa ah mid cad oo fudud waa ka tanaasul hubka nukliyeerka adigana waxaa ku imanaya maal badan oo sida daadkii kuusoo gala hase yeeshaasha xanafta leh ayaa ah run ahaan arrintaasi ma tahay waxa uu kim jong un doonayo labada hogaamiye ayaa markii labaad kulmaya magaalada hanoi ee xarun dalka vietnam oo ah goobta uu shirku ka dhacayo ayaa waxaa la isleeyahay kim jong un ha arko sida ay barwaaqo u noqotay iyadoo dalkaasi horay cadaawad ugala dhexaysay dalka maraykanka si kuuriyada waqooyi iyaduna si kim jong un isna dalkiisa ugu furo maalgashiga dibadda iyo ganacsiga uu dalalka kale caalamka la leeyahay dhegeystayaal wararka shirka labadaasi hogaamiye ayaa faahfaahintiisa aanu idinku soo gudbin doonaa idaacadahayga maalmaha soo socda
madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhaari ayaa ku guuleystay doorashadii sabtidii ka dhacday dalkaas isaga oo dalkaasi dhaca galbeedka afrika sii maamuli doona 4 sano ee soo socota kadib markii lasoo gebagabeeyey talaadadii tirinta codadka marka laga reebo hal gobol ayay guddiga doorashada sheegeen in maxamedu buhaari uu aad ugu horeeyo ninka la tartamay oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi atiku abubakar buhaari ayaa lagu waday inuu taageerayaashiisa la hadlo hase yeeshee hadal uu ku qoray barta twitter-ka ayuu ku sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay shaqada uu qabtay xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa ka dalbaday guddiga doorashada inuu hakiyo tirinta codadka isaga uu ku andacooday in mashiinada la marsiiyo kaararka codadka la bedelay xisbiga mucaaradka weli kama uusan hadlin natiijada doorashada
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington qaramada midoobey ayaa sheegtay inay heshay in ka badan kalabadh lacag 4 bilyan oo dollar ahayd oo ugu talagashay in lagula tacaalo xaaladaha bini aadanimo ee ka taagan dalka ee dagaalku aafeeyey ee yemen kulan ay qaramada midoobey soo qabanqaabisay oo talaadadii shalay lacag loogu yaboohay dalka waa dadka reer yemen ayaa dalalka deeqaha bixiya ay ballan qaadeen 2.6 bilyan oo dollar haddaba waa sidee xaaladda bini aadanimo ee hadda ka taagan yemen iyo duruufaha ay ku nool yihiin dadka degan magaalooyinka ay dagaaladu saameeyeen oo ay ku jiraan qaxootiga soomaaliyeed ee dalka yemen jooga su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa nuur xasan nuur bukhaari u weydiiyey weliye maxamed kuranto oo saxuufi degan magaalada cadan ee dalka yemen
dalka yemen sad la socoto waxay dagaal ka bilowday bishii maaj sanadii 2015 tan iyo waqtigaas waxa soo kordhayay maalinba maalinta ka dambeysay xaaladaha bini'aadamnimo iyo weliba duruufaha nolosha ee dadka ee u dhashay dalkan ee qaarkood ku nool xariiraha barakacyaasha iyo weliba kuwa ku go'doonsan goobaha lagu dagaalamayay aan tabarta u lahayn inay qaxaan. Xaaladda bini'aadamnimadu maalinba mar ka dambeysay way ka sii daraysay. Iminkana waxa ay taagantahay meeshii ugu xumayd ee waana Yemen xilligan meesha ay ka jirto xaaladda bini'aadamnimo ee adduunka ugu xun. Marka meesha ugu badan oo xilligan xaaladaha bini'aadamnimo ay ka jiraan waa dhanka waqooyiga dalka oo ugu horeysa magaalada Xudeydey ee iminka lagu dagaalamayo.
Waa gartay qaramada midoobay waxay dhahday warbixin ay soo saartay shalay ilaa iyo 4.2 million oo ruux oo u dhigma 80% dadka Yemen ayaa u baahan gargaar bini'aadamnimo. Marka siday u saameynaysaa xaaladaha bini'aadamnimo ee ka taagan Yemen ee magaalada aad joogto ee Cadan?
Magaalada Cadan waxay ka tirsan tahay gobollada koonfurta dalka, waana xarunta labaad ee dalka Yemen, iminkana ah caasimada kumeelgaarka ee dowladda sharciga ee Yemen. Xoogaa marka la fiiriyo dhanka ammaanka iyo weliba xaaladaha bini'aadamnimadu way ka fiican tahay qeybaha kale ee dalka sida magaalada Taciis, Xudeyda, Sanaca, Ib iyo qeybaha kale ee weliba dalka. Cadan iminka waa meesha ay dowladda ku shaqeyn hayso, inkastoo ay dowladdaba dibad joog tahay, ha yeeshee xaaladaha bini'aadamnimada ee magaaladatan xoogaa way ka fiican yihiin goobaha kale ee dhanka waqooyiga ee aan kuu sheegay. Xaaladaha bini'aadamnimada iminka meelaha ugu daran oo ay ka jiraan dalkan waa magaalada Xudeyda, kuwaas oo la xanibay dekadihii ay kasoo degi jireen gargaarka bini'aadamnimada ee la siin jiray dadka barakacyaasha ah iyo weliba dadka tabarta daran ee weli ku nool goobaha lagu dagaalamayo ee aan lahayn inay aan awood u lahayn inay meel dheeraadaan oo qaxaan oo qarashaysan. Magaaladan iminka aan joogay ee Cadan waxay la ciiraysaa barakacyaal tirada ka badan kuwaas oo maalin walba soo gaarayo kana imaanayo dhanka waqooyiga. Dadkaasaa marka waxaad moodaa inay culays horle kusoo kordhiyeen dadkii kale ee magaaladan sii deganaa oo iyagaba horaan duruufo kasoo wajaheen dagaaladii weliba burburka hantiyada ee hore usoo gaaray, inkastoo ay ka fiican yihiin xaaladooda meelaha kale ee dalka Yemen.
Dad Soomaali ah oo kumanaan gaaray ayaa horey u deganaa dalka Yemen, gaar ahaan magaalada Cadan. Marka maadaama aad Cadan joogto, xerihii qaxootiga ka waran, inkastoo colaadihiina ay saameeyeen, weli ma degan yihiin? Haddii ay Soomaali badan degan yihiin, ka waran xaaladahooda nololeed.
Soomaali badan dalkan aad bay u degan yihiin, oo magaalo kasta iyo weliba tuulo kastoo aad tagto qof Soomaali ayaad ku arkaysa. Ha yeeshee dhanka koonfurta waa meelaha ugu badan oo ay ku nool yihiin, ku leeyihiin weliba xeriga qaxooti oo lagu magacaabo Alkharaz, weliba meesha la yiraahdo Basati oo ka tirsan magaalada Cadan. Qiyaas ahaana dadka qaxootiga iminka Yemen ku nool Soomaalida ah waxaa lagu tilmaamaa 150,000, kuwaas oo kamid ah kuwii kasoo haray dadkii dagaalada ka qaxay. Dad badan ayaa ka qaxay dalkan oo Soomaaliya oo wadankii dib ugu laabtay. Ha yeeshee weli waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo iyagana ay saameeyeen dagaalada weli dalkan ka taagan, kana mid ah dadka nafaqa darrada iyo weliba duruufaha kale ay wajaheen kadib markii la xanibay gargaarka bini'aadamnimada ee soo gaari jiray. Waxaana duruufaha kale mid yihiin dadka kale ee Yemeniyiinta ee dalka u dhashay.
Magaalada Xudeyda, haddii aan u laabano, waxaa jirtay in qaramada midoobay ay toddobaadkii hore ku dhawaaqday in dhinacyada isku hor fadhiya magaalada ay ka bixi doonaan oo ay ciidamada ka saari doonaan. Howlahaasi xaggay marayaan?
Khamiistii aan soo dhaafnay, qaramada midoobay saad sheegtay waxay ku dhawaaqday in maalinka axadda ee aan soo dhaafnay ay ka bixi doonaan qolyaha mucaaradka iyo dowladdaba aagga lagu dagaalamayay ee go'doonsanaa ee magaalada Xudeyda, siiba dekadaha Raas Ciise oo ah dekada aada u yaryar, kuwaas oo gargaarka bini'aadamnimada ay kasoo degi jireen. Laakiin kooxda mucaaradka way diideen in ay ka baxaan maalinkii axadda, waxayna sheegeen Isniinta inay baxayaan. Haddana Isniintii markii la gaaray shalay ahayd way diideen inay ka baxaan mar kale. Ugu dambeyntiina ma shalay oo talaada ahayd bay waxay sacad u shaaciyeen in aanay ka baxaynin magaalada Xudeyda, iyagoo kasoo horjoosday awaamirtii ama heshiiskii ahaa inay ka baxaan dekada magaalada Xudeyda oo kamid ah qodob kamid ah heshiiskii lagu soo gaaray magaalada Stockholm shirkii ka dhacay. Qabli sanaha arrimaha Yemen ee qaramada midoobay Martin Griffiths weli wax hadal oo ku saabsan ka bixitaanka ama diidmada dadka qolyaha mucaaradka iyo dowladaba kamaysan hadlin. Hayeeshe dowladda Yemen hore wuxuu raisul wasaaraha dalka Yemen Muciin Cabdulmalik u sheegay in ay wanaagsanayn in heshiis lala galo qolyahan mucaaradka ah. Waxaa door biday markiisa hore in dagaal looga saaro. Hay'adda qaramada midoobay ayaa ka diiday in dagaal looga saaro dalka oo wada hadal wax lagu dhameeyo. Hay'adda waxaad moodaa labada dhinacba in ay isku tuuturayaan oo ay leeyihiin kuwa kale ka hormaraan ka bixitaanka. Dowladda u dambeysay waxay sheegtay in ay door bidayso horta in ay ka baxaan qoyaha mucaaradka magaalada Xudeyda kadibna ay iyaga ka bixi doonaan.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Koronto, saxaafad deegaan magaalada Cadan ee dalka Yemen. Khadka telefoonkana ugu ramay wariyahayga Nuur Bukhari.
Ciidanka cirka ee dalka India ayaa talaadadii shalay duqeyn xagga cirka ah u geystay deegaan ku yaala gudaha dalka Pakistan, iyadoo la sheegay in dowladaha Hindiya ay beegsanayeen xeryo tababar oo la sheegay inay lahaayeen kooxda lagu magacaabo Jeshi Maxamed. Duqeynta ayaa timid kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu weeraray isla markaana dilay dhowr darsan oo ciidanka Hindiya ka tirsan. Dowladda Pakistan ayaa wacad ku martay inay weerarka ka jawaabi doonto. Xiisadda labadan waddan oo labaduba hubka nukleerka heysta ayaa muddo sannado ah meeshii ugu sarreysa gaartay lagana cabsi qabaa in ay ka sii darto. Haddaba waxaan goor dhaweyd arrimahani ka wareystay wariga Duraan Xasan Yare oo muddo sannado ah ku noolaa dalka Pakistan, haddase degan dalka Kanada.
Nuur, waa mahadsan tahay. Dowladda Hindiya ayaa waxa ay sheegtay in ay duqeysay meelo kamid ah dhulka Pakistan oo ay sheegtay inay ku sugnaayeen kooxo argagixiso ah oo sida ay warka u dhigtay ahaa kuwii qaraxyadii iyo dagaaladii maalmo ka hor ciidamada Hindiya lagu qaaday ka dambeeyay dagaalkaasoo in ka badan 40 ciidamada Hindiya ah lagu dilay. Arrintaas ayaa dowladda Hindiya ay sheegtay, waxayna sheegtay in halkaas ay duqeysay ay khasaare ka geysatay ayna laysay mintideen badan, balse wararkii ugu dambeeyay dhanka Pakistan ka yimid ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in Pakistan ay sheegtay in haba yaraatee wax khasaare aysan geysan duqeyntaasi Hindiya. Sidoo kalena Nuur, wararkii ugu dambeeyay haatan Pakistan waxay sheegtay in ay jawaab bixin doonto, laakiin waxaa haatan la isweydiinayaa jawaabta Pakistan ay bixin doonto maxay noqon doonta.
Waa garta marka Duraan, maxaa ku soo beegay xilligan xaaladahan kacsanaanta ah ee Hindiya iyo Pakistan?
Nuurow, xaaladda gobolka Kashmir waxa ay ahayd mid weligeed ba taagnayd tan iyo markii labada dal ay xorriyadda ka qaateen gumaystay Ingiriiska sannadii 1947. Dhulka Kashmir waxa uu qaybsaman laba qaybood oo midna ay maamusho Pakistan, midka kalena ay maamusho Hindiya. Ilaa iyo intaas muran ayaa jiray u dhexeeya labada dal oo ku aadan dhulka ay Hindiya haysato. Afar dagaal oo labada dal dhex maray, saddex kamid a waxaa sabab u ahaa dhulka Kashmir ee Hindiya maamusho. Waqti xaadirkan waxyaabaha la isleeyahay waxaa keenay waxaa kamid ah wadahadal muddo la rajaynaya inuu dib u bilowdo aan bilaaban, iyo sidoo kale dowladda Hindiya oo mar dhow doorasho ay ka dhici doonto oo la sheegaya dadka halkaasi jooga inay dowladda ku bareeshar garaynayaan in dadka mintidiinta dhibaatada geysanaya talaabo laga qaado. Arrinta ugu weyn oo Nuur arrintan keentay in labadan haatan xaaladooda ay sidan noqoto ayaa waxa ay tahay dilkii la dilay ciidamadii Hindiya oo gaaraya ilaa iyo 48 askari, kuwaas oo kooxo ku sugan gudaha waddanka Pakistan ay sheegteen mas-uuliyadooda. Marka arrintaas ayaa xilligan kusoo aadisay, waxaana dowladda Hindiya Pakistan ay ka codsatay inay tallaabo ka qaado, balse Pakistan arrintaasi way diiday, waxayna sheegtay wax lagu aynaysan kulahayn Pakistan.
Maadaama labada waddan Hindiya iyo Pakistan ay ku hubaysan yihiin hubka nukleerka, maxaa ka dhalan kara haddii xaalku sidan kusii socdo?
Aad iyo aad ayaa looga walwalsan yahay xaaladda sii xumaanaysa ee u dhexeysa Hindiya iyo Pakistan. Waa laba dal oo awood sare leh, waa laba dal oo cadaawad soo jireen ay ka dhexeyso, sidoo kalena waa laba dal oo ay ku kala nool yihiin dad inta badan Hindus iyo sidoo kale dad inta badan Muslimiin ah. Marka labadan dal xaaladoodu aad ayay u adag tahay. Haddii ay sii xumaato, waxaan la soconaa in dowladda waddanka Mareykanka oo ah dunida dowladaha ugu awooda badan, madaxweynaha Donald Trump uu ka hadlay dhawaan uu sheegay in arrintan ay saameyn leedahay, degdegna ay u baahan tahay in la dhexgalo. Marka arin aad iyo aad looga cabsii qabo weeye waxa haatan wadnaha farta lagu haya waxa weeye jawaabta ay bixin doonto Pakistan laakiin ilaa iyo haatan Pakistan ma aysan sheegin nooca ay noqon doonto jawaabta ay bixin doonto marka waa arin dibkeeda la waxaan la isleeyahay haatan si kasto loo kala dhexgalo xaaladda Kashmir waa mid mar walba taagan waxaana dadka reer Kashmir ay codsanayaan in ay helaan madax bannaani oo ay ka madax bannaanadaan Hindiya inteeda kale si ay goonis u taagan ama ayagu markaasi Pakistan ay ku biiraan waa midka ayagu ay doonayaan
Duran Hassan Yare oo ah saxafi muddo badan ku soo noolaa dalka Pakistan oo igaga warramaya xaaladaha kacsanaanta ah ee hadda ka jirta Hindiya iyo Pakistan Duran waxa uu igugu warramay khadka telefoonka ee dalka Canada
subaxna isla markii la dhageystay dhamaan tiimba magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka waxaa hadda ka socda codbixinta tartanka duqa magaalada markii ugu horeysay ilaa taariikh fog waxaa tartanka magaaladaasi ka qayb galay 14 qof magaalada Chicago waa magaalada saddexaad ee Mareykanka ugu weyn ayaa kursiga duqa magaaladu uu ka qiimo badan yahay xilka gubernatoraha ee gobolada Mareykanka qaarkood hadaba faahfaahinta doorashadan iyo meesha ay hadda wax marayaan ayaa waxaan ka wareystay Abdulqaadir daahir Ali oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh muddo aad u fogna degana magaaladaasi Chicago
maasantahay maxamed sandeere asidaynu ka wada warqabno maanta iyo maalmahanba waxa horay u sii bilowday codbixintii lagu tartamayay soo hay duqa magaalada Chicago oo ah runtii mid aad xiiso gooni u leh sanadkan ilaa iyo 14 tartame ayaa isoo qadimay inay xilkan ay doonayaan oo aad u xiisaynayaan inkastoo welibana soo hay mayorkii hore ama mayorka weli haddan talada haya uu hore u sheegay inuusan u tartami doonin oo soo mar kale xilkan soo taagi doonin isagoo ka soo tilinayay magaaladan maxaan guraaday muddo 8 sano hadeer oo laba xilli ah Mayor Emmanuel oo ahaa xilligii Obamana ninkii muxuu ahaa chief of staffkii markuu xilka madaxweynaha ku guuleystay Obama madax shaqaalaha uu ahaa ayaa usoo tanaasulay inuu markaas tartanka halkan inuu magaalada u tartamo oo maalka noqdo isagoo markaa muddo maaragtay hadda ilaa 8 sano halkan mayrka ahaa laakiin isagoo waa ka tanaasulay ma doonayo inuu mar kale isoo taago 14 ayaa hadda u taagan oo ka dhigaysa taariikhiyan mid aan hore u dhicin oo taariikhda Chicago waxa la yidhaahdaa muddo ilaa iyo 118 sano ah oo dhaqankan doorashada ah ama doorashada mayrka uu jiray waa markii ugu horeysay 14 qof ay soo istaagto oo waliba ah dad aad loo yaqaano oo Mareykan guudahan loo yaqaano
waagatay sidaan ognahay magaalada Chicago waa magaalada saddexaad ugu weyn dalka Mareykanka waxaa ka weyn Los Angeles iyo New York taasina waa ta muujinaysa in xafiiska duqa magaalada ama mayorku uu wax weyn ka yahay ilaa mayorkii hore uga soo tagay xilka chief of staff oo madaxa shaqaalaha ee aqalka cad si uu noqdo mayorka magaalada marka maxaa ahmiyadda gaar kaa siiyey xilkan maaragtay duqa magaalada
magaalada horta waa magaalo sidaa sheegtay magaalada saddexaad ee wadankan ugu weyn population aan dadka tiradoodu waa halu qiyaasay ilaa 2 milyan iyo 700 waa magaalo xagga dhaqaalaha meel weyn kaga jirta qarankan Mareykanka waa magaalo dad waaweyn oo maaragtay siyaasiyiin ay ka xubneen oo maxaan ku raaday ganacsiya waaweyn iyo waxa ku yaala maxaan ku raaday waxyaabo badan oo Mareykanka runtii halbowlow ah waa meel wax lagu kala wareejiyo oo xarun ganacsiga ku tilmaami karaa inay tahay waa magaalo dhaqaalaha Mareykanka meel weyn kaga jirta marka taas ay keenaysa in ay u tartamaan oo ay xiiso gooni tartamadeeda ama in xukunkeeda la qabto ay muhiimad gooniya ay keento mar walba
waan gartay marka magaalada Chicago dabcan waxa ay ka tirsan tahay gobolweynaha Illinois gobolkaasna dee wuxuu soo saaray siyaasiin ilaa iyo aqalka cad madax ka noqday
aad iyo aad waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Obama ka mid ah waxaa ka mid ah soo ahay madaxweyneyaashii kuwii ugu horreeyay oo ugu wacdaadaan oo waddankan taariikhiyan ba uu ku leeyahay oo ka mid ah madaxweyne Lincoln وبدأ يهم الحكومة يضمن بعض الأوطان من هالكين الكيماءين. مركا وحويان ومجال تاريخي رمتي وتاريخ حق كنعس جاي حضارات يو يمحن كل عصير الطبع هرمود مربك هاي.
وانقرتي وحنا لسكين دي تري كرين إن شيكاغو أي سدوا كرات هاي مجالوين ك دلك أوجب بدنا يكلا عن وحبر الشدة مركا جاه الله لنا عرضي ذكرهان برشدة مدو ميلها أوجه صيص مريكن كايت هاي ميردن أما بعد دقيد المجال دي ترتميا. arintaasi sidee ugu hadlayaan yaas ku cadcado isleedahay maanta xilka uu ku soo baxay
runtii waa inshaal si soo la waxa kamid tahay qodobada waa dadkan ay soo shirtageen oo ku doodayaan inay wax qaban doonaan hada maayarkan talada banayn doona markii uu qabtay muxuu ahaay talada magaalada isla markii ba waxa uu ku dhaqay waxa kamid ahaay inuu dhimo iskuuladii magaalada ku yaalay oo waliba dhinaca dadka maalka dayrta ay deganayeen ila kootan iskuul baa lagu qiyaasay inuu isagu ahaa ninkii ka saaray madadaha maartay ilaa dadka fadalka ay tagay ninkii albaabada u xiray ila kootan iskuul oo taariikh ay galay waxa maayri manual waxyaabaha marka ay taarkood ku eedeenayaan baa kamid ah in iskuulada la xiray meelaha maartay dadka dhimirka qaba ama maskaxda ka jiray oo lagu caawin jiray oo iyagana la dhimay macnaheedu service-ka dadka bilaabanka la siiyo dano ay lagu caawiyo ee keenay ba in ay sii bataan waxyaabahan sida maxaan ku raaday isla bidiyada dhacaya sii bataan maxaan ku raaday in meesha ku soo barato maaragtay bilka iyo dhacaya waxaa soo dhan marka waxay leeyihiin waxbaan ka qabanaynaa ragga ugu cadcad oo aan hadda tilmaami karno oo afarta lagu fiiqayo waxaa ka mid taliye hore ee booliska magaalada ayaa ka mid ah geebkaas waxaa kaloo ka mid ah William Wilson oo isaguna xadhin ganacsada oo magaalada aad caan uga ah leeyihiin oo ay af u qabalaadinayaan inay wax ka qaban doonaan dhinaca waxbarashada dhinaca maaragtay inay yareyn doonaan falanbindiyadiyada weliba meelaha dadku ay saboolka ay ku badan yahiin wax aad uga qaban doonaan si markaasi muxuu ahay magaalada ay noqoto magaalo soo jiidasho u yeelata dhinacii ay ku caanka ahayd ganacsiga iyo wixii lamid a
kaas wuxuu ahaa cabduqaadir daahir cali oo arrimaha maraykanka aqoonole muddo dheerna ku noolaa magaalada chicago ee dalka maraykanka khadka telefoonka ayuu igu warrameeyey isoo igu warrameeyey tartanka duqa magaalada oo halkaasi ka socda halkaad uli nagala socotaan waa v o a washington haatanna waa ciyaarihii oon idiin falanqaynana aniga iyo nuur bukhaari waye nuur ciyaarihii baynu gelaynaa aynu ku bilowna dalka ingiriiska
maxamed ow ciyaare ayaa dhacay oo ka tirsan horyaalka premiershipka ingiriiska xalay haddii aan dul maro kooxihii ciyaaray leicester waxa ay laba gool iyo gool kaga badisay kooxda brighton newcastle ayaa sidoo kale badisay oo laba iyo eber dirtay burnley cardiff waxaa ka badisay everton oo saddex iyo eber ku qabatay halka kooxda harrisville ay hal gool iyo eber dirtay wolverhampton wanderers caawana kooxaha waaweyn ayaa dheeli doona arsenal bournemouth ayay la ciyaari doontaa chelsea iyo tottenham ayaa ah kulanka ugu xiisaha badan oo laba koox oo safka hore isku dagaalaya manchester united oo kulamadii dhowaa aan laga badin crystal palace ayay booqan doontaa liverpool watford ayay la ciyaari doontaa laakiin manchester city ayaa haddii ay ka badiso west ham horyaalka qaban doonta maxamed ow
waan gartay haddaynu ugudun dhinaca iyo dalka spain waxaa soo socdaa kulan weynihii labada kooxood ee ugu xooga badan dalkaas ee barcelona iyo real madrid ee el classico loo yaqaan
waa sidaas maxamed ow weliba ku darso afarta maalmood ee soo socota gudahooda laba jeer ayay is arki doonaa marka waa laba el classico tan hore caawa ayay dhici doontaa waana lugta koowaad ee wareega afarta kooxood koobka kooba dalarey la yidhaahdo oo ah koobka labaad ama tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalka spain waxaana ciyaartan ay ka noqon doontaa ciyaar aada loo wada daawan doono sidoo kale saddex maalin kadib waxay is arki doonaan labadan kooxood real madrid iyo barcelona ciyaar ka tirsan koobka dalka spain ee la liga marka dabcan waxa ay noqon doontaa labadaas ciyaarood ciyaaro isha lagu dahayn doono waxaa xusid mudan in messi uu kulanka caawa uu safan doono kiisii afartanaad ee ciyaartan loo yaqaano el classico oo ah tan ugu xiisaha badan dunida kubadda cagta waqti alxaadirkan isagoona ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan ee tartankaas waxaana uu dhaliyey lix iyo labaatan gool oo uu ka dhaliyey kooxda real madrid marka lama uga cid badan doonta labada kooxood inkastoo Barcelona aad mooddo inay ka abaabulan tahay Real Madrid oo kala daarsan xilli ciyaareedkan maxamed
waan gartay adeenu talyaaniga ahmad noogay isaga mise
talyaaniga hal ciyaar dhacday xalay oo ka tirsan semi finalka Coppa Italia waxaana ciyaaray Milan iyo Lazio ciyaarta oo ka dhacday magaalada Rome waxay ku dhamaatay barbaro eber iyo eber ah rukal ayaa jirta oo 24ka bisha April ka dhici doonta magaalada Milano oo guriga Milan lagu ciyaari doono marka tartankan maxamedo waa tartan sidaas u xiiso leh waxaan xiisaha sanadkan uu yahay Juve ka hartay afarta kooxood ee isugu soo haray oo Lazio, Milan, Fiorentina iyo Atalanta oo caawi ciyaar doona dhamaantood waa kooxo u hamuun qaba inay koob qaadaan oo sanadahan wax koob ama aysan qaadin
way yahay nuur aad badan maasan tahay ciyaarada inta ka gudubno codka dhigina ku soo dhacaya waa codkii fanaanada Allaah naxariistay Halima Khalif Magob heestaasi fanaanada laa naxariiste Halima Khalif Magool ayaan idinkaga tageyna waa aniga Maxamed Cabdi Bashiir Abikar iyo Nuur oo idinla dhammaantay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.